ครับคุณทรงพจน์คงจะทราบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งในทะเลจีนใต
้
มีอยู่ให้เห็นเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อที่ศาลอนุญาโตตุลาการต่างประเทศบอกว่าคำอ้างของจีนที่บอกว่าพื้นที่ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดที่จีนอ้างตามคำอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เนี่ยศาลบอกว่าฟังไม่ขึ้น
ครับ
จีนก็ได้ดำเนินการสร้างสิ่งก่อสร้างหลายอย่างในพื้นที่นะครับ ประมวลก่อนว่าปีนี้จีนทำอะไรไปบ้างแล้วกันนะครับนักวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานแล้วก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยจีนได้ก่อสร้างพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสปรัตลี่และแพราโซทั้งเรื่องคลังเก็บอาวุธนะครับและพื้นที่ของเกาะสำหรับให้เครื่องบินลงจอดและขึ้นได
้คือถมทะเลถมพื้นที่สร้างเกาะเทียมขึ้นมา
ครับซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ประเทศหลายประเทศมี6ประเทศที่อ้างพื้นที่ร่วมในบริเวณดังกล่าวที่พูดถึงนะครับจีนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นักวิเคราะห์ครับบอกว่าสำหรับปีหน้ากิจกรรมต่างๆน่าจะดำเนินต่อไปนะครับหน่วยงาน CSIS ซึ่งอยู่ที่กรุงวอชิงตันบอกว่ามีอุโมงค์ที่หมู่เกาะสปาร์ตลี่ที่จีนสร้างขึ้น
อุโมงใต้ทะเล
บริเวณนั้นเรียกว่า Fiery Cross Reef เป็นพื้นที่ที่จีนเนี่ยมีอะไรทำอะไรต่างหลายอย่างจีนน่าจะทำอุโมงนั้นได้สำเร็จในบริเวณดังกล่าวซึ่งอาจจะไปใช้เป็นโกดังเก็บของได้เคลื่อนย้ายยุทธภพได้นะครับคือเป็นอุโมงขนาดใหญ่ในบริเวณดังกล่าวที่สำคัญคือนักวิเคราะห์ว่าแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยจีนจะดำเนินการไปในทางที่แข็งกร้าวหรือว่าเน้นกิจกรรมทางทหารในลักษณะที่ใช้อาวุธหรือไม
่
นะครับนักวิเคราะห์โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนันยางบอกว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับปีนี้เนี่ยคงจะมีกิจกรรมต่อเนื่องแต่น่าจะเป็นการสร้างสิ่งต่างๆโครงการที่ค้างอยู่ให้เสร็จมากกว่านะครับ
ครับ
ประเด็นต่อมาคือแล้วประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับประเทศที่เราเห็นชัดเจนคือฟิลิปปินส
์
พอได้ประธานาธิบดีคนใหม่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ขึ้นมาพยายามที่จะรักษาสมดุลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรที่ยาวนานกับสหรัฐพอประธานาธิบดีดูเตเต้ขึ้นมาพยายามที่จะเป็นเพื่อนกับจีนมากขึ้นมีนโยบายที่เป็นมิตรกับจีนมากขึ้นขณะที่สหรัฐยังคงไม่หยุดส่งความช่วยเหลือด้านการทหารต่อฟิลิปปินส์นะครับทั้งเรื่องเทรนนิ่งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ด้วย
ครับ
สิ่งนี้ทำให้จีนไม่พอใจนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าในปี2018ที่จะมาถึงประธานาธิบดีดูเตเต้ยังคงจะต้องรักษาสมดุลดังกล่าวไว้ให้ดีนะครับ
ครับ
อีกประเทศหนึ่งเวียดนามซึ่งปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือจากมหาอำนาจอีกรายหนึ่งในภูมิภาคคืออินเดียซึ่งเหมือนเป็นสัญญาณว่าอินเดียเนี่ยก็ต้องการที่จะขานอำนาจจีนในน่านน้ำนอกเหนือจากมหาสมุทรอินเดียละปีนี้คงยังเห็นทิศทางนี้ต่อไปนะครับสรุปก็คือว่าประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยยังคงต้องจับตามองการก่อสร้างสิ่งต่างๆในพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาอำนาจทั้งสหรัฐอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นยังคงจับตามองความเคลื่อนไหวในบริเวณนี้นะครับแต่ไม่น่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันที่รุนแรงทางทหารนี่คือคำวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ครับ
ครับที่น่าจับตาอีกอย่างหนึ่งคือปีหน้าเนี่ยมีการพูดถึงว่าทางอาเซียนกับจีนจะมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ก็คือ Code of Conduct ด้วยดังนั้นนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูว่ารูปร่างโครงร่างของระเบียบปฏิบัติที่ว่านี้จะออกมาเป็นยังไง
สำหรับประเด็นนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าน่าจะมีการทำได้แต่คงจะอ้อมพอสมควรเพื่อให้จีนโอเคและยอมรับร่างดังกล่าวครับ